Radio Beograd 2.
Klub 2. Knjiga Ratka Adamovića, Večera na rudniku, jeste njegova najnovija knjiga. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Lepo
dobar
je što vas vidimo, evo, s najnovim ostvarenjem da na drugom programu Radio Beograda pratimo vaš rad, kao što znate, kao što znaju i naši slušalci redovno, i uvek se radujemo vašem dolasku.
I ja volim da dođem, da.
Na naš program, jer znam da ste vi veran slušalac, znate,
jesam,
sve
ja
naše sam autore, sve naše jesam novinare, pratite.
Jako, da, ja sam radijski čovek.
Da.
Drugi program je kod mene uvek upaljen.
Kada govorimo, evo, ja sam Eliha Pravdić, da se predstavim. Kada govorimo o vašem najnovijem ostvarenju, dakle, karakterističnog naslova, a posle ćemo videti zašto ste se odlučili baš za Večeru na rudniku, možemo reći da je radnja romana, kao uvodna napomena koju dajemo, je smeštena u jedan specifičan mizansen, to je šuma sa kojom jedan junak razgovara dok se drugi plaši šume i od nje zazire. I šuma je ovde, reklo bi se, u stvari simbol. Ona diše, govori, živo je biće. Vi je tako i kao pisac predstavljate kroz reči svojih aktera. A da li se time u stvari hoće reći da je povratak prirodi ono što je glavno? Ili je glavna teza u tome da se mi kroz neku vrstu sećanja, a šuma je idealno mesto da proradi to u nama, počinjemo kroz jednu putanju silaska duboko u prošlost da se sećamo i našeg porodičnog stabla, da osjećamo svoj identitet i da prošlost doživljavamo u mnogim situacijama kao sadašnjost, kao što će se pokazati u poimanju svega toga kod jednog vašeg lika.
Pa jeste. Ja moram da priznam da ja u ulasku u knjigu nisam imao prevashodno tu jasnu koncepciju da će moji likovi da siđu u taj prostor. To se negdje prosto otvorilo i nametnulo. Moram reći da je čak radni naslov romana bio šuma. Pa onda sam mislio da se zovu šumski tesnaci, prolazi i tako dalje. Međutim, kako sam ulazio u knjigu, prvo naravno gore je večera na tom divnom, mističnom rudniku koji je, mi ne znamo dovoljno, imaju toliko mitova. Ja tek kad sam stavio naslov i kad sam malo dublje ulazio, shvatio sam na sreću da me nije povuklo u knjigu koliko ima mitskog oko te planine Rudnik. Tako da,
i oko njenog nastanka.
Jeste, ali taj odnos sa šumom, sa prirodom, stvarno je nešto fascinantno. Mi smo se otuđili, naravno. To je jasna stvar, kroz svu ovu civilizacijsku, ovaj galimatijas, koje kakvih tehnika, tehnologija i tako dalje. Kažu stari mudraci ljudima koji polaze na put, čuvaj se mora i čuvaj se šume, velike planine, oni su ubica, ne igraj se, ne šali se, ne izazivaj veliko more, veliku vodu i veliku šumu. Tako da njih dvojica kad ulaze, kad polaze na tu večeru kod svojih divnih prijatelja,
kod bračnog para,
je. Jeste, arhitekata, intelektualaca koji su se zapravo, kao i mnogi danas u svetu, to je jedan talas se događa, povukli su se iz grada, preko kompjutera i svega mogu da rade od kuće, i žive gore na planini i rade, stvaraju. Oni ulaze u tu šumu, jedan od likova ima tu duboku tajnu predistoriju porodičnu koja se od njega krila. On nije svestan dok god ne uđe u potpuni odnos sa šumom, kad vidi da su, on se naprosto boji svega toga, jer su nanosi nepoznati njemu. Otac roditelja, roditelji vaspitali su ga da se čuvaju šume. Pusti šumu, nemoj šumu. Mi nismo šumski ljudi, mi smo gradski ljudi. Otac je stalno govorio. I onda je u susetu sa prirodom, jedan put se, a priroda je i opasna, i jaka, i mistična, a i božanstvena. Dobronamerna, otvorena, drvo priča, on drvo nije zlobivo, ono je samo u životu. Tako da je, onda on otkriva stvarno slojeve, čudne slojeve svoga, sve dok ne dođe gore među ljude u dijalog. Jeste, to je taj...
To je potrajalo kod junaka koji se plaši šume.
Jeste, to je taj. I onda se pisac govori o njegovom pretku od pre 200 godina, toj šumskoj zveri. Šta je to od čega se porodica sklanjala, bežala, prečutkivala tog pretka koji je bio drugčiji, jak, opor, zver, vuk planinski. I nije im to godilo da je to njihov, njihov takav predak. Međutim, on je jak i poneo je u nasljedstvo, je poslao svoje DNK njima, tako da je izazovno.
Ali vidite, vaš junak, dobri Đorđe, on se potpuno razlikuje od svog pretka, koji je surov, koji u momentu kada mu žena umire, a rađa se njegovo dete, dečak, besan što je majka preminula, okrivljuje to nedužno biće kao nekog koje u stvari usmrtio svoju majku.
Moram da priznam
i to ga drži dugo i na razne načine surovo se ponaša prema tom dečaku.
Strašno, to je strašan trenutak, ja ga nisam...
I vrlo ste upečatljivi u tom delu.
Ja ga nisam predviđao, ja ga nisam planirao u knjizi. Ono što slušaoci, vjerojatno i čitaoci, ne znaju dovoljno, ponekad im nije dovoljno jasno, ti ulaziš u knjigu i javljaju ti se određeni likovi, ne predviđaš. Oni naprosto od nekuda dođe, što kaže.
A, stižu na način na koji dolaze.
Od nekuda dođe, ne zna se odakle, svesti, nesvesti, podsvesnog, od nekuda dođe. I kako uđu u rukopis, tako neki od njih počinju da se razrastaju. Toliko bivaju dominantni. Tako da ta njegova ljubav tog junaka, tog pretka, prema ženi je enormna. To je ona praistorijska ljubav njih dvoja gore u šumi, u ljubavi. Kada ona...
U krznima i hrastovini njihove kuće.
To ona na porođaju umire, on primitivan, divan i primitivan, on zamera, on gleda to dete koje se rodilo kao simbol smrti svoje ljubavi. I naravno počinje strašan antagonizam, počinje da ga odbija ga od sebe i to je ta drama strašna. On je, vidi u njemu kriviću, što je naravno besmisleno, ali čovjek je podložan, ne može se od toga odbraniti. Tu je jedna od drama tog događanja gore u tom starom vremenu, u planini je upravo ta drama, ta optuživanje deteta da je on je odneo majku, majka je umrla zbog njega. Šta ćeš mi ti ako nema moje ljubavi? On ne može, nije kadar da pretoči svoju ljubav u dete, nego ostaje očajan zbog gubitka. Je, u pravu ste, to je vrlo dramatično. Tenutak,
i to su za mene bili najupečatljiviji delovi u knjizi.
Nisam
toliko
ga,
su snažni
očekiva.
Na samom početku.
Izrodio se naprosto, toliko je bio dominantan. Cijeli taj lik prastari. Ja sam naprosto došao pred njegovu kuću, to je neki kraj 18. veka. Došao sam pred njegovu kuću, on se uvuko se, rodio se u rukopisu, razrastao i gotovo je, tu je sada. I ti pređeš na onu stranu, odeš u njegov svet. Kad dođeš pred njegovu kuću, to više nema povratka. Ti vidiš njegov život, njegovu psihu, njegovo biće i ti si sad samo tu neko ko treba da javi čitaocima o tom susretu i javljaš kroz roman.
O sudbini dečaka govorit ćemo, pošto predahnemo, zanimljivo je kako se pojavljuje jedan lik iz porodice koji oslobađa dete, odvodi ga u internat, da bi se taj mali oslobodio mesta i svega onog što ga je zadesilo u tom mestu, jer vrata sobe u kojoj živi selo treba u tom momentu zatvoriti.
Tako je.
Govorimo o knjizi Večera na Rudniku, knjizi, romanu Ratka Adamovića i evo došli smo do mesta kada neko ko je veoma važan za to stablo, porodično stablo, odlazi u grad i oslobađa se onoga što mu je teret u selu i optužnica za ono što, za što on nije kriv, da je on vinovnik smrti svoje majke. U momentu kada se on rađa, majka posle porođaja, mjesec dana recimo kasnije umire.
Da, to je taj prvi deo romana koji je u stvari sva tajna tog lika, taj veliki sloj koji on, nesvesni, koji nosi u sebi. Tu se pojavljuje naravno njegov deda, džed, kako on kaže, koji dolazi iz grada, koji nije šumski čovjek. Sin mu je šumska zvera, on nije. I on tog dečaka namučenog, šikaniranog, odbačenog od porodice, odvodi u grad. I to kako mu on predstavlja grad, šta će sve tu da vidi, to je toliko romantično, meni čini mi se, sam sam bio iznenađen tom toplinom i tim odnosom tog starog, mudrog čoveka koji ga dovodi u internat i govorimo o knjigama, ulicama, više nema polja, nestali su, javili su mi da su planine nestale. Koveli ne očekuj, pobriši, baci ključ iza sebe.
Tako će se dečak brzo navići na ulicu, na ploče.
Jeste, jeste.
Ulične, je, taj, kojima će hodati.
Sasvim, jeste, sasvim drugčiji odnos života. Znate kako, ja sam, dok sam bio mlađi, naravno, mi smo preko leta odlazili smo u porodici, u te velike planine, saživljavali se, lutali po 5-6 dana. Ona jeste misterija. Tako da cela knjiga, ona kasnije, se pretače u jedan drugi razgovor intelektualaca, gore se sedi i razgovara, pokreću se mnoge teme, to je najfiniji odnos između ljudi, koji, ali stalno je tu ta šuma, ta priroda koja je dominantna, koja je na svoj način...
Ona deluje i pokroviteljski, ali deluje i pomalo upozoravajući.
Jeste, na... tu jeste, nema šale, ja se sećam. Jednom smo kao jednom sasvim mlad, bili smo gostima, skoro smo zalutali u planini u sred leta. Nije bilo u jednom trenutku na vidiku ni jednog vrha planinskog koji bi mogao biti orijentir. Došlo bi će smo lutali sad dva kroz šumu, potpuno izgubio. Šuma govori, šuma se javlja, šuma vodi čoveka, ona je rodila čoveka. Što kaže najveliki stari naučnik, zagrli hrast, kaže, možda vi ne verujete, kaže, gledaocima televizijskim, ali ja upravo grlim svoga rođaka.
Da, ta saživljenost sa prirodom u mahovini, oni prepoznaju temena svojih predaka.
Ne, jer knjiga nije samo o tome. Knjiga se kasnije razgrađuje u tom razgovoru mnoge stvari. Mnogi likovi se javljaju. Jedna starica koja je čudna, jedan starac koji drugačije priča. Ljudi koji su gore izmaknuti od sveta, koji pričaju drugačije, u stvari govore jednu prekrasnu suštinu bića, življenja, odnosa. To su meni dragi likovi, također nenajavljeni, jer čovjek uđe u taj svet i onda mu likovi ga osvajaju. Ja pomalo sam sumnjičav prema romanima, kad vidite, ili slušam kad ponekad neko od pisaca kaže kako je predvideo, kako je pravio konstrukciju, kako je zamislio ovako, zamislio onako, pa nemoj više da ga pišeš. Ako si sve zamislio, što onda pišeš knjigu?
Da.
Knjiga ima svoj tok, pusti nek ona živi svoje biće, a ti si tu posrednik.
Tako je. Evo kako govori romanopisac. Kada govorimo o romanu kao žanru, aktuelna je to tema, pogotovo u posljednje vreme. Šta mislite, da li je roman u ovom klasičnom smislu reči
koliko...
malo i zapostavljen?
Da.
Ja sam uvek za ovu formu u kojoj se vi iskazujete i mnogi drugi naši sjajni pisci.
Ne znam koliko bi bilo fair ili časno da budem do kraja iskren. To je dosta bolna tema. Drago mi je da ste me to pitali. Roman je i dalje apsolutno dominantan, mada je poezija ono što je, s čim počinjemo i rađamo se i umiremo, jedna neprevaziđena ljudska uzvišenost i lepota, ali nema govora i kratka priča, jedan divan, izazovan šarm. Ja sam naravno, imam dve knjige kratke priče, jednu knjigu novela, pored ovih svih romana.
Ovo je vaš 17. roman.
Jeste. Međutim, nešto se dogodilo kod romana, kao što se mnoge stvari u današnje vrijeme srozavaju. Mislim, moramo tu biti iskreni. Mi recimo ono što mene ne šokira, ali me uvredi malo. Ja volim muziku, ja sam čovjek muzike, klasične naravno, ali recimo, otvorite kulturnu stranu novina i cijela strana je posvećena nekom pop, nekom sastavu, nekom rock sastavu. A zar je to? To je valjda estrada, to je valjda zabava.
Subkultura.
Otkud je to dominantni kulturni segment? E tako se, to je jedno srozavanje. Tako i u romanu. Recimo, ruku na srce, govoreći jedno ozbiljno teorijsko estetičkog stava, jednog mirnog teorijskog stava književnosti, ove knjige, mnoge od ovih knjiga danas koji se objavljuju, koji se slave i nagrađuju, na kraju krajeva i čitaju se, pre 35-40 godina bi bile u kategoriji nižoj kategoriji književnog roda. Recimo, mi smo dosta gledali tako pomalo s visine, Kiškovač, Filip David, ja, sedeli smo, družili se. Kad neko piše, recimo, kad neko objavi knjigu biografski o nekome, e sad je to postala skoro manija, ne samo jedan moderni gest, nego manija. Cijelija knjiga posvećena Crnjanskom, pa Andriću, pa su uzjehali na tog nesretnog Andrića, pa Andrić ovakav, pa Andrić je diplomatija, pa Andrić je žen, aman ljudi. Možeš li ti da izgradiš svoj, pusti Andrića, to je čovjek koji je sve duboko rekao, ostavi ga, čitaj mu knjigu. Tako da mnoge današnje, i naravno prepričavanje svog života. I ne možeš prosto tim mlađim ljudima da objasniš, koliko god sam puta govorio, da književnost nije prepričavanje, nego pripovedanje. Ti moraš da gradiš svoj lik. Sad da sretneš Dimitrija Karamazovega, na dole ispred radija bi ga prepoznao. On je tako izgrađen lik, oživljen, da bi ga prepoznao. Gde su ti likovi koje ti stvaraš? Šta to znači da pišeš o Tesli, o Crnjanskom? Mislim da je to malo unižavanje romane, romaneskne forme. Raniji stari pisci bi se ironički nasmijali, ne bi to ne gledali.
Da, a vidite, evo Narodna biblioteka Srbije.
Naravno, izvinite me, Liha, naravno, u sve to ima i danas jako dobrih knjiga, romana, postupaka, međutim, negdje smo se malo sroli, ušli smo jednu popularnu, kao da se udvaramo čitaocu. Čitaocu se ne treba udvarati. Čitaoc je tu, neka bira, ali daj mu ozbiljnu stvar. Zamislite jedno Kamija koji misli na čitaoce i udvaramo se, ili Hesea, pa ne pada mu na pamet. Radi, stvara svoje likove, pa ko prihvata, prihvata, ko prepozna, prepozna.
Da, a Narodna biblioteka Srbije, evo čitamo ovih dana, ustanovila je novu nagradu gde će pisci piscima dodeljivati nagradu. Šta mislite o tome?
Izazovno je. U principu mnogi se bune protiv te nagrada. Ja i dalje mislim malo konzervativno, neka nagrada, neka i zato što ruku nasuće, se ne lažemo, nagrada malo podigne knjigu, podigne priču, podigne gužbu oko knjige, što je dobro ovom svetu otuđenja, da je knjiga postaje vest, što je dobro. To da pisci piscima, rekli ste mi pre ulaska u studiju da u Narodnoj biblioteci ima ideja da 7-8 pisaca daju nagradu, malo je sumnjivo. Plašim se da se ne izrodi opet u ti meni, ja tebi. Pisci su čudna, divna, nesetna i osjetljiva bića. Tako da vrlo lako može da podložna su to učini
koliko
meni.
Koliko mogu biti objektivni.
Jeste, ali morao bi čovjek biti jako nepristrasan, utemeljen teorijski.
Ali dobar je potez. Pa vidjet ćemo.
Ideja je, vidjet ćemo. Da. Ako se to, vidjet ćemo kako to ide. Znate kako, kritičari su, nemojmo se šaliti, mi zaboravljamo neke stvari. U vrijeme kad se događa Prokleta Avlija Andrićeva, ljudi koje danas slavimo, kao onaj Mihis divni, nije tačno. Taj Mihis je davao 3 puta za redom Oskaru Daviću Ninovu nagradu za neverovatne socijalističke gluposti, betoni, svici i take neke, gospodin kontrabas. Mislim, jednom sam rekao u šali, tužiću državu što me terala da to u školi čitam, te budalaštine socijalističke kao lektiru. Nigde ne više ne postoje. Te 3 godine zaredom mu daju tu nagradu. Tako da pisci mu sigurno ne bi to radi. Ili bi se i možda odvarali. Teško je razdvojiti.
Malo van književna medija.
Jeste, van književna.
Izražaja, pa...
Vrlo je teško to. Vidjet ćemo kako da. To funkcioniše.
Ali dobro je što
dobra je
kao novine.
Je, dobra,
da, odlična ideja.
Vjerovatno je častan povod bio. Evo da pisci kažu
šta će. I odlični pisci
jeste,
su uživio.
Šta pisci misle za razliku od kritičara, teoretičara. Sve manje teoretičara, sve više nabeđenih kritičara.
Nemojte tako, imamo mi dobre i književne kritičare.
Schaust du zurück, zurück auf das, was wirklich bleibt. Wir haben nicht unendlich viel Zeit, sag mir, was wirklich bleibt. Und dann schaust du zurück, zurück auf die Schatten und das Glück. Wir haben nicht ewig Zeit, sag mir, was wirklich bleibt. Mal fühlst du dich als Fremder am schönsten Ort der Welt. Mal bist du einfach glücklich, wenn nur der Regen fällt. Die Zeit nimmt weiter ihren Lauf. Sie zieht dich runter, zieht dich rauf. Aber woran willst du dich erinnern? Und dann schaust du zurück. Dich erinnern und dann schau ich zurück.
Ecco. Narodno pozorište u Beogradu. Premijera. Godine vrana. Tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19.30. Vaše Narodno pozorište.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP, RTS.
Eko.
Ratko, mi smo evo ipak malo više govorili o dobrom Đorđu Strugaru, vašem liku. iz knjige Večera na Rudniku, a o Petru koji šumu doživljava onako rođački, nismo baš, jesmo ga pomenuli, ali nismo njegov lik predstavili. Petar se provlači kroz mnoge vekove, izbunjuje ljude na toj večeri, vide prisutnog čoveka, znaju ko je, znaju gde je bio, znaju da je vrhunski građevinski inženjer, profesor univerziteta, ali Petar započne svoju priču i odjednom kaže 1817. je, a ja sam u Leipzigu, i počinje da priča neku leipcičku priču. Kako to Petar čini?
Da, dobro je da me to pitate. Pa znate šta je? Petar je u stvari, ja volim taj lik, i moram priznati da ni njega nisam očekivao, on se također nametnuo. Međutim, kod Petra ima, Petar ispoveda nešto što je deo, ja to ne volim, mene nema uglavnom u knjigama, ali deo mog dubokog verovanja, a to je kad ulaziš u jednu knjigu koju čitaš, ti putuješ, ti si tamo. Zato on kaže, 1734. kad sam u Gracu predavao, ona kaže, ali profesore, profesore, čekajte, pa to je pred 200 godina, pa šta kaže? Kakva je razlika među datuma, pa šta, ako, šta je sad 2021. U čemu je problem? Ja sam bio tamo. Jer ja kad čitam Tarasa Buljbu, ja kad čitam Gogolja, ja kad čitam Dostojevskog, zašto ljudi vole Tolstoja, nije moj pisac, ali ga ljudi vole, cenim ga. A oni govore o Nataši Rostovoj ko da je tu u drugoj sobi, ko da su bili s njom po celi dan.
Baš Petar govori o Čičikovu i o Gogolju.
Petar kaže, on čita knjigu o putovanjima, o Magellanu, on je s njim, on ide kroz te Morevuze, on je u tom svetu, on naravno, on čak i kaže da teško kad izranja, kad se vraća iz tih svetova u svoju radnu sobu, on prosto ne zna gde, da ga žena pita hoće li da mu da večeru, jer kadar da jede poslije svih tih putovanja.
Ali on ne pominje 20. vek, izbegava, zašto?
Pa, zato što je 20. vek je civilizacijski pakao. Znate, mislim, dva ogromna, strašna, ponižavajuća rata klanice svetska. On prosto nije tu kod kuće. Nije kod kuće, on ne pominje 20. vek, on jeste u knjigama, on jeste, pita ga ovaj mlađi čovjek, mladić ili mladi čovjek za stolom, kako vi to, profesore, ulazite tamo, dakle, samo priđi knjizi, čitaj knjigu ljudski, utopi se u nju i on odlazi tamo.
I zanimljivi su delovi gdje dva dobra druga, Petar i Đorđe, razgovaraju o svojim odnosima, onako, to je muška priča sa ženama, i dok jedan krajnje otvoreno, a to je taj vaš Petar, ja namjerno kažem vaš Petar, Đorđe možda više moj lik, otvoreno govori o svojoj ljubavi.
Yes.
sa izabranom.
I delikatne neke.
I delikatne neke situacije opisuje.
A ovaj drugi je štidljiv,
da,
zatvoren, drugčiji, čudi se, kaže mu. Tolike godine.
Ali hluba. Svim ženama se sviđa taj Đorđe, taj
lepotan. Ja, ovaj drugi. Ovaj drugi.
Čak se pojavljuje jedna žena koja pokuša nešto, ali ne uspe na kraju.
Jest, da.
Ima jedna tragikomična situacija.
Tu je jedna vrlo neprijatna scena, neočekivana. Znaju, žena koja odlazi na sva njegova predavanja, prati ga, u tišini je negdje zaljubljena, u njega koristi tu priliku jer poznaje domaćine i dolazi gore na planinu iz grada, putuje, ne bi li ga vidjela, ne bi li mu se približila, ne bi li mu se malo udvarala, sve se nadajući da će se nešto dogoditi, susret. Ovo je jedan verni, stidljivi čovjek iz drugog sveta, daleko od sve te priče. Jeste, potpuno su različite. On mu kaže u jednom trenutku, čudno je, Petre, tolike godine smo prijatelji, prvi put sad ovde u šumi, šuma otvara prostor da se duša otvori do kraja. Prvi put govorimo ovako iskreno, ovako otvoreno o životu, o ženama, o delikatnim situacijama koje se obično ili se o njima laže ili se čuti. A ova dvojica baš govore ljudski otvoreno do kraja.
Da, vidite, danas je dan žena, 8. mart je. Niste primetili. Ali vi ženskim likovima dajete veliku pažnju, čak i kada pomalo humorno govorite o jednom ženskom liku, Ani i drugim ženama koje se tu pojavljuju sa jednim finim pristupom.
Kad pominjete
prilazite
žene,
i jednu ženu, kada nju pomenete uz njen opis ide uvek ova rečenica. Mlada žena, tršave kose, sa sanjalačkim očima koje plove preko lica. To je kao opšte mesto. I mi uvek znamo na koju se to ženu odnosi kada se ona na ovaj način predstavi čitavcu. Kada je pisac predstavi čitavcu.
Moram reći, čerka moja koja je vrhunska, jedan intelektualac i stvaralac, rekla mi je kad je knjigu završila, tata, Boga mi, neke bi ti feministkinje će ti zameriti tvoj odnos prema ženama. Kaj, zašto, sine, nije to moj odnos. To su likovi koji su takvi. Ako ona je tamo zver 18. veka, pa ne očekuješ valjda od njega da bude Jung sa svojom psihoanalizom prema ženama. On je kruta zver, on ju beskrajno voli, ali je isključivo, ali je gospodar kuće. Tako i ovi drugi slojevi. To je jako slojevit odnos, jel? Od kad je sveta i veka je nerazrešen. Ajde da budemo iskreni, kao što se ne može definisati niko do sada. Evo ja sam 50 godina u svetu književnosti, 20 knjiga sam objavio. Ja ne mogu tačno da definišem, niko ne može pouzdano, definitivno, jednom zauvijek definisati taj fenomen ljudske inspiracije, šta je to što nas tera da uđemo, da pravimo sliku, da pravimo koncert za čelo i orkestar, da pišemo roman. E tako je, do dan danas, kroz svu civilizaciju, taj muško-ženski odnos ostaje nerazriješen, pomalo taj novic, što je divno. Žena je jedan kosmos sam za sebe. To su dve civilizacije koje pokušavaju, od kad je sveta i veka, da se nekako ujedine, da žive, da trpeljivo žive zajedno. I delikatan je odnos. I ja mislim da tu ne treba biti lažno moralan. Tu treba govoriti. Ja sam zato da se govore tu jako otvoreno mnoge stvari. Ali jeste, u pravu ste, taj tanani je sloj. Ima tog tananog sloja u večeri na rudniku. Žene, muškarci, ljudi. Neko drugčije doživljavanje, da, delikatno je.
I kada se govori o gradnji kuća, čak se pojavio jedan ministar koji iz tog kraja, koji hoće da sagradi kuću o kojoj će se pričati, on hoće Evropskoj uniji da pokaže kako ljudi u Srbiji sa tog tla znaju na isti način da prave dvorce kao što oni tamo po Evropi prave. Kad se govori o materijalu kojim se te kuće zidaju, o podrumima i o krovovima, to je zanimljivo i voljela bih da nam taj deo opišete. Šta znači krov za čoveka koji živi na selu? Šta znači podrum?
Ja to kažem, drago mi je da ste se toga setili. To govori taj čudni starac koji došli po njega da ga vode na večeru, ovim ljudi zgada strašno se zainteresovani da čuju starca šta pričam, kaj ma pustite mene, nisam ja za druženje starcem. I onda mu govori kad grade kuću, kad ovi mladi arhitekte dolaze na planinu, on im daje koma zemlje koja je njihova, jer da grade kuće, kaj ne, kuća se drugčije pravi, sinko moj. Kući prvo, to su ta stara viđenja koja smo zaboravili. Mi živimo na 5., 10., 12. spratu. Mi idemo kući liftom. On ide kući iz svog dvorišta. I staze koje on napravio. On kaže kuća počinje da se pravi od podruma. jer u staro vreme bez frižidera podrum je ono što čuva sve što je kuća. To je ona konoba, izba, onaj dole hladni deo ispod kuće. E kad napraviš podrum, onda gore kaže radi šta hoćeš, muke napraviti prozor. I on govori o fenomenu življenja, o fenomenu građana.
A kad o krovu govori?
A krov je, jeste, to je divno. Onika.
On čuva svoju čeljad.
Jes, to je ona, krov je upravo ta, i zove se krov, i sve je podkrovljeno, sve je nadkrovljeno. Krov jeste ono što čuva kuću, biće, intimu. Kad si ispod sigurno krova, tu si u svom domu, i vetar, i sneg, i zima, i zle misli, i divne ljubavi, sve je pod tim dobrim krovom kad je dobar.
Je li zaista tako na Rudniku? Da li je to stvarni topos?
Jeste.
Pominje se Milanova, zato sam negde dovela jedno s drugim u vezu. Kada ova nesrećna žena zaljubljena u tog profesora koji se plaši šume, završi u bolnici u Milanovcu. Eto, kažem ja, to je taj kraj Rudnički.
Jeste, prolazili smo jednom. Ja ne poznajem taj kraj, naravno, ali ostao mi u sećanju. Evo, reći jednom, smo išli kolima i malo smo zalutali. Pa smo, jedan put smo se našli u gornjem Milanovcu i kaže, ajde, nije važno što smo zalutali kolima, ja sam napravio grešku u vožnji. Kad smo vidjeli tu šumu, tu lepotu, bilo nam je drago da smo zalutali. Zapravo, u šumu niko ne može da zaluta. To je bilo, bili smo dovedeni tu.
Znao je Boža Mandić da izabere mesto za svoje bistre potoke, to je baš na Rudniku. Hvala vam, jedan od najlepših krajeva u Šumadiji. Hvala vam, naš gost bio je Ratko Adamović, govorili smo o njegovoj knjizi Večera na Rudniku, izdavač je Prometej. Knjiga se lepo čita, uživaćete, ima tu malo i magijskog realizma, prepoznala sam. To uočavamo na ovim prvim stranicama knjige, kada se pojavljuje jedan konj koji od nekud dolazi, ali simbolizuje neku snagu i neku čudovišnost.
Jeste, mitski, da.
Mitski konj, da. Hvala vam na gostovanju i nadam se da ćete svoju gospođu Miru danas odvesti na ručak u Beogradu. A ovo je bila Večera na Rudniku.
Ja, večera, da.
Hvala vam. Današnju emisiju su realizovali. Idemo ovim redosledom. Tonska realizacija Ivana Krstanović, muzički urednik je Karolina Živanović, organizator Jelena Bradarić, autor i urednik Meliha Pravdić. I onima koje slave, srećan 8. mart.
Дружно, пусть себе летят, ведь мне уже не нужно мое время.